Lioka toko fahasivy. Niantso ny roa amby folo lahy ankeo aminy Jesosy ka nanome azy hery sy fahefana handroakany demoni rehetra sy hanasitrana aretina. Ary naniraka azy ireo handeha hitory ny fanjakan'Andriamanitra sy hanasitrana ny marary izy hoy izy taminy:
aza mitondra zavatra eny an-dalana, na tehina na kitapom-batsy na mofo na vola, ary aza misy mitondra akanjo roa. Ao amin'izay trano hidiranareo no hitoero, ary avy eo indray no hialao. Izay tsy mampandroso anareo raha miala amin'izany tanàna izany ianareo dia ahitsano ny vovoka ho afaka mitongotrareo ho vavolombelona miampangazy.
Dia lasa nandeha izy ireo ka nitety vohitra nitory ny filazantsara sady nahasitrana teny rehetra teny. Nandray izay rehetra nitranga Herôda mpanapaka ka very hevitra noho ny filazan'ny olona va hoy ny sasany:
izao no nanao nitsangana tamin'ny maty.
Ary hoy ny sasany:
i Elia no niseho.
Fa hoy kosa ny sasany:
ny iray amin'ny mpaminany fahiny no nitsangana.
Fa hoy Herôda:
raha i Jaona dia izaho nefa nanapaka ny lohany, fa izay indray moa izao izay andrenesako izao zavatra izao?
Ary naniry hahita azy izy. Rehefa niverina ny apôstôly dia nanambara tamin'i Jesosy izay efa nataony, ary nitondra azy ireo izy ka nandeha nitokana nankany amin'ny tanàna atao hoe Betsaida. Noho nahafantatra ny vahoaka dia nanaraka azy, dia nandray azy ireo tsara izy ka nilaza taminy amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ary izay marary dia nosotraniny. Rehefa ho ariva ny andro dia nanatona ny roa amby folo lahy ka nyteny taminy hoe:
ampodio ny vahoaka mba hakanesany any amin'ny tanàna manodidina sy any amin'ny vohitra mba hiditra an-trano sy hitady sakafo, fa aty an-tany efitra isika.
Fa hoy izy taminy:
omenareo hanina izy.
Ary hoy ireo:
tsy manana mihoatra noho ny mofo dimy sy hazan-drano roa izahay, raha tsy hoe andeha hividy sakafo hoan'ireo olona rehetraireo.
Fa tokony ho dimy arivo lahy ireo. Ary hoy izy tamin'ny mpianany:
asaivo mipetraka amin'ny tsitokotoko, tokony ho dimampolo avy izy ireo.
Dia nataony izany ka nasainy mipetraka izy rehetra. Ary rehefa noraisin'i Jesosy ny mofo dimy sy ny hazan-drano roa dia niandrandra ny lanitra izy ka nisaotra, dia novakiny ka natolo ny mpianany harosony eny amin'ny vahoaka. Dia nihinana izy rehetra ka voky, ary nangonina izay sombotsombo ny sisa tsy lany ka nitsiroa amby folo harony. Ary nivavaka tao amin'ny mangingina Jesosy sady niaraka taminy ny mpianany, dia nanontany azy ireo izy hoe:
iza moa aho araka ny filazan'ny olona?
Dia namaly ireo hoe:
i Jaona mpanao batisa, nefa ny sasany kosa dia mihevitra anao ho Elia, ary ny sasany indray dia hoe ny iray amin'ny mpaminany fahiny no efa nitsangana.
Fa hoy izy taminy:
fa ianareo kosa dia milaza ho iza?
Dia namaly Petera hoe:
ny Kristy n'Andriamanitra.
Ary niteny mafy azy ireo izy sady nandrara azy mba tsy hilazalaza izany amin'olona, ka niteny hoe:
ny zanak'olona tsy maintsy hijaly mafy ka ho lavi ny loholona sy ireo lehibe ny mpisorona mba ny mpanora-dalàna sady ho vonoiny, ary amin'ny andro fahatelo dia atsangany.
Hoy Jesosy tamin'izy rehetra:
raha misy ta hanaraka ahy, aoka izy andany tenany, dia hitondra ny azo fijaliana isan'andro ka anaraka ahy. Koa na iza no tahamonjy ny ainy dia ahavery izany, ary na iza no ahavery ny ainy noho ny amiko dia izy no hamonjy izany. Fa inona ny tombony azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao aza kanefa ho very ny ainy na ho fantiantoka amin'izany izy? Na iza no menatra sy ny teniko, dia ho menatra azy kosa ny zanak'olona raha avy amin'ny voninahiny sy ny an'ny rainy ary ny an'ny anjely masina. Fa lazaiko aminareo marina, misy ny sasany eto izay tsy mba hanandrana fahafatesana mandra-pahitan'ny fanjakan'Andriamanitra.
Rehefa tokony ho havaloana taorianan'izany teny izany, dia nitondra ny Petera sy i Jaona ary i Jakôba izy ka niakatra tany an-tendrombohitra hivavaka. Raha mbola nivavaka izy, dia niova ny toetry ny tarehiny, ary ny fitafiny dia tonga fotsy sady namirapiratra. Ary indreo nisy ro lany noresaka taminy, dia i Mosesy sy Elia, izay niseho tamin'ny voninahitra ka nilaza ny fialana izay efa ho tanteraka ny Jerosalema. I Petera sy ny namany kosa dia navesatry ny toromaso, ary no natsiaro izy ireo dia nahita ny voninahitr'i Jesosy sy izy ireo alahy izay niaraka taminy. Ary rehefa hisaraka taminy ireo dia hoy Petera tamin'i Jesosy:
"Tompoko, tsara raha mitoetreto isika, ary aoka izahay hamboatra tranolahy telo, ny iray dia ho anao, ny iray dia ho an'i Mosesy, ary ny iray dia ho an'i Elia."
Nefa tsy fantany izay nolazainy, ary raha mbola niteny izany izy dia nisy rahona niseho nanarina azy ireo, ary raha niditra tao anatin'ny rahona ireo dia raiky tahotra ireo mpianatra telo lahy, ary nisy feo avy tao amin'ny rahona hoe:
"Ity ny zanako voafitoko, izy no enoy."
Rehefa nitsahatra ilay feo dia Jesosy irery ihany no hita, ary nangina izy ireo ka tsy nilazalaza tamin'olona na dia iray akory aza tamin'izany andro izany ny amin'izay zavatra efa hitany. No ny ampitsona iny, raha nidina fiteo an-tendrombohitra izy ireo dia nisy vahoaka betsaka ny tsenan'i Jesosy. Ary indro nisy lehilahy iray avy teo amin'ny vahoaka nitaraina mafy hoe:
"Mpampianatro, miangavy ianao mba hijery ny zanako, fa zanako lay tokana izy. Indro misy fanahy mahazo azy ka miantsoantso tampoka izy, mampifanitontsintona ny tenany sy mampandovory azy ilay fanahy, ary sarotra ny fialany aminy ka mahatorovana azy. Nangataka tamin'ny mpianatra ao mba handroaka izany, fa tsy vitany."
Ary hoy Jesosy:
"Ry taranaka sady tsy mino no efa nivadika, mandra-pahoviana no hitoerako aminareo sy andeferako aminareo. Ento aty ny zanakao."
Rehefa nanatina izy dia nampintsintsiny sy nampifanintsintintona azy ny demonia, dia niteny mafy ilay fanahy maloto Jesosy ka nanasitrana ilay zazalahy, dia natolo ny rainy izy. Ary talanjony izy rehetra noho ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Raha talanjony izy rehetra tamin'izay rehetra nataon'i Jesosy dia hoy izy tamin'ny mpianany:
"Ampidiro amin'ny sofinareo izao teny izao, fa ny zanak'olona efa atolotra eo an-tanan'ny olona."
Nefa tsy azon'ny mpianatra io teny io, sady nafenina azy ireo izany mba tsy ho fantany, ary natahotra hantany azy ny amin'io teny io izy. Dia nisy eritreritra tao amin'izy ireo ny amin'izay mety ho lehibe eo aminy. Nahalala ny fisainany fony Jesosy ka nandray zaza iray, ary nametraka azy teo anoloany, ary hoy izy tamin'ireo:
"Nazovy nazovy no mandray io zaza io noho ny anarako dia mandray ahy, ary nazovy nazovy no mandray ahy dia mandray izay naniraka ahy. Fa izay kely indrindra ao aminareo rehetra dia izy no lehibe."
Ary hoy izany:
"Mpampianatro, izahay nahita olona iray nandroaka demonia tamin'ny anaranao, koa noraranay izy satria tsy manaraka antsika."
Fa hoy Jesosy taminy:
"Aza rarana, fa izay tsy manohatra anareo dia momba anareo."
Rehefa ho tonga ny fotoana hampiakarana an'i Jesosy, dia nitodi-doha tamin'ny mpahavononana tanteraka hankany Jerosalema izy. Ary nandefa hiraka hialoha azy izy, dia nandeha ireo ka niditra tao amin'ny vohitra iray izay any Samaritana mba hanomana ny fandraisana azy. Fa tsy nandray azy ny olona, satria hita ho nandroso any Jerosalema izy. Ary raha hitany Jakoba sy Jaona mpianany izany dia hoy izy:
"Tompoko, tianao va raha hiteny izahay mba hisy afo milatsaka avy any an-danitra handevina azy ireo?"
Fa nitotika izy dia niteny mafy azy hoe:
"Tsy fantatrareo ny toetry ny fanahy izay anareo, fa ny zanak'olona tsy tonga avery ny ain'olona fa amonjy azy."
Dia nankany amin'ny vohitra hafy izy ireo. Nony nandroso teny an-dalana izy ireo dia nisy olona iray nilaza tamin'i Jesosy hoe:
"Anaraka anao aho na aiza aleanao."
Fa hoy Jesosy taminy:
"Ny amboaolo dia manandavaka, ary ny voromanidina dia manana akany, fa ny zanak'olona tsy mba manana izay ampandriny lohany."
Ary hoy koa izy tamin'ny olona iray hafa:
"Manara."
Fa hoy kosa io:
"Tompoko, aoka ho aloha andeha andevina ny raiko."
Fa hoy Jesosy taminy:
"Aoka ny maty andevina ny maty ao aminy, fa ianao kosa dia mandehana ka mitoriany fanjakan'Andriamanitra."
Hoy koa ny olona iray hafa:
"Tompoko, anaraka anao ihany aho, fa aoka aho aloha andeha hanao velomany ao an-tranoko."
Fa hoy Jesosy taminy:
"Tsy misy olona mitana angadinomby sady mierika ka mendrika ny fanjakan'Andriamanitra,